SBS Radio.
Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk kontak langsung kami, Anda dapat telepon kami di 02943-03135 atau 03994-9-2208. Nah, karena waktu yang sangat sempit, maka saya akan segera bergabung dengan tamu kami yang berikutnya, yaitu Profesor Dr. Insinyur Mauridi Hari Purnomo. Beliau dosen dan peneliti dari Institut Teknologi 10 November atau ITS di Surabaya. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang.
Selamat jumpa kembali, Prof. Sudah lama sekali ini, Prof.
Iya, 2 tahun lalu.
Sudah cukup lama itu, Prof. Nah, Prof, ini iya, dengan kemajuan teknologi, kalau kita berbicara tentang robot itu, Prof, ini kan sudah pesat sekali perkembangannya begitu, Prof.
Betul, iya.
Sehingga timbul pemikiran, aduh, ini kalau robot itu, yang terutama yang sudah ditanam dengan artificial intelligence atau kecerdasan,
ya,
kecerdasan buatan itu, ya, ini bagaimana ini kalau suatu saat robot-robot itu akan menyaingi atau lebih pintar, justru lebih pintar dari manusia? Pernahkah itu akan terjadi, Prof?
Ya, kalau manusia tidak belajar ya. Kalau manusianya belajar terus kan tidak.
Ya, tapi kalau pemain catur itu kan, ini kalau catur dengan ya, robot itu kan kadang-kadang justru apa, pemain manusianya dapat dikalahkan,
iya,
Prof.
Iya, tapi kan itu karena sesaat, tapi setelah itu dia tidak bisa dikalahkan kalau dia belajar kembali. Karena sebelumnya sudah terbaca oleh komputer gitu kan, oleh robot.
Jadi,
nah, kalau dia belajar terus, maka kelemahan yang ada di komputer kan pasti juga bisa dikalahkan oleh manusia kan itu. Karena mereka belajar dari manusia. Kecerdasan buatan itu buat belajar dari manusia.
Nah, dengan demikian, Prof, kalau begitu berarti ini melibatkan proses berpikir itu.
Betul, iya.
Atau proses berpikir kita yang salah.
Bukan.
Kalau merasa khawatir, nah, itu loh, Prof. Kalau ada
iya,
rasa khawatir.
Kalau merasa khawatir salah. Merasa khawatir itu tidak benar. Berarti kita sudah stagnan ya, tidak mau belajar lagi gitu ya, pasti dikalahkan.
Prof, tapi kalau saya melihat ini misalkan, ini seperti baru-baru ini atau mungkin tahun lalu itu kalau saya tidak keliru, itu juga di Uni Eropa itu kan justru dipikirkan kan itu status legal atau kedudukan hukum dari robot itu.
Nah, ya,
ini, silakan, Prof.
Ya, ya. Ini kan begini, kita itu dibatasi oleh peraturan kan begitu. Sementara temuan robot yang pertama kali itu robotnya itu disuruh oleh anaknya dari penemunya tadi, dari pemiliknya, itu disuruh terjun bebas dari lantai 2 atau 3, robotnya hancur kan. Nah, terus kemudian dibuat aturannya, ditambahkan di robotnya, bahwa kalau disuruh tapi nanti akan menghancurkan dirinya, jangan mau. Gitu. Nah, itu kan berarti mengikuti pola pikir manusia, begitu.
Karena
salah satu contohnya.
Karena dia dapat menolak, karena yang dapat menolak itu, biasanya hanya manusia. Itu maksudnya begitu, Prof?
Iya, iya. Jadi kalau dia akan menghancurkan dirinya, enggak mau gitu loh.
Berarti itu liability atau
liability-nya,
iya.
Itu ditambahkan. Jadi dia mengerti hukum yang dipakai di manusia dan seterusnya gitu. Tidak hanya di robot saja gitu loh.
Nah, jadi kalau begitu saya kembalikan, Prof, kepada pertanyaan semula. Jadi mengapa terjadi kekhawatiran itu? Apakah pikiran-pikiran kita itu terkontaminasi oleh karya-karya Hollywood misalnya? Saya lupa, Prof, itu ada
iya,
yang
jadi
sangat
kekhawatiran yang oleh yang tidak paham betul, jadi bukan pembuat robot. Tapi kalau seperti kami yang membuat yang ini, tidak akan khawatir itu. Tidak akan khawatir.
Kalau begitu sejauh mana sih sebetulnya, Prof, kemajuan dari pembuatan robot ini? Kalau seperti di Jepang misalnya, itu kan Sekarang sudah lebih digiatkan lagi karena apa? Banyaknya manula orang-orang lanjut usianya itu kan bertambah. Nah, jadi untuk tenaga kerjanya yang lebih efektif dan disiplin, kalau robot itu kan prosesnya kan berlangsung terus, dia dikerjakan terus begitu, Prof. Yeah. Nah, kalau manusia kan tidak, aduh capek ah, apa minggir dulu atau istirahat dulu dan sebagainya. Nah, di Indonesia sejauh mana itu, Prof? Perkembangannya?
Ya, kami juga sudah memulai. Jadi kemarin kan ada RoboCup di Montreal, Kanada itu. Kami kan salah satu juara dari ITS itu.
Selamat,
untuk yang
Prof.
Kategori teen size. Yang kita ikut di teen size itu kami juara. Salah satu tim yang dikalahkan Australia. Australia, Jerman, terus terakhir itu finalnya Iran gitu ya. Nah, kami menang, akhirnya kami juara yang untuk teen size. Nah, itu juga sudah dibekali dengan knowledge yang dimasukkan ke IC tadi. Nah, knowledge itu diantaranya untuk bermain bola, knowledge pemain bola kira-kira kalau ukuran team size apa saja persyaratannya gitu loh. Itu sudah kami masukkan.
Prof, tapi kalau robot-robot yang dapat membantu seperti misalkan di laboratorium dan sebagainya begitu, yang penggunaan dari kecerdasan buatannya itu cukup canggih, itu bagaimana, Prof?
Ya, sebenarnya canggih tidaknya tergantung pada, kalau sekarang ada misalkan industri 4.0 seperti itu ya. Nah, itu kan yang membuat persyaratan kenapa 4.0, kenapa ada kemajuannya terhadap 3.0. Itu kan manusia kan, peraturan yang dibuat oleh manusia lah, kita bawa ke sana. Jadi kita ikutkan terus. Sebagai contohnya tadi kalau di bola itu, lah pemain bola itu kan tidak boleh komunikasinya misalkan menggunakan handphone kan tidak boleh. Menggunakan ini wifi tidak boleh lah. Bagaimana nanti si robot itu sudah seperti manusia jadi humanoid. Komunikasinya apa? Pakai kode tangan, pakai suara. Itu kan berarti sudah mendekati ke manusia kan. Yang harapannya tahun iya menirukan. Ya. Kalau enggak, itu ya berarti ya masih apa yang disuruh-suruh. Jadi bukan real humanoid kan gitu.
Nah, Prof, ini minat dari para pelajar Indonesia itu bagaimana, Prof?
Banyak. Jadi di ITS itu yang tahun lalu kami menerima sekitar 3.000 mahasiswa ya. Satu angkatan itu yang ke unit kegiatan robotika itu sekitar 700 mahasiswa dari berbagai program studi. Kan berarti luar biasa.
Cukup luar biasa. Dan mereka itu semuanya harus mengetahui decoding seperti coding, programming ya, dan sebagainya itu.
Iya, harus itu.
Nah, itu termasuk ke teknologinya. Lebih banyak ke teknologinya atau matematiknya atau fisikanya itu, Prof?
Semuanya. Jadi kita harus sanggup mengintegrasikan fisika, matematik, coding dan seterusnya gitu.
Prof, sebetulnya saya masih ingin belajar lebih banyak lagi, tapi karena waktunya sudah apa sangat mepet sekali, jadi mungkin kita lanjutkan di lain kesempatan. Profesor,
silakan.
Terima kasih dan selamat siang, Prof.
Iya, selamat siang.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.